Rade, rade. Šiandieną noriu pakalbėti tokia dvasinio gyvenimo tema apie bhadžaną vienatvėje. Aišku, žodis vienatvė netinka, nes kai darai bhadžaną, tai niekada nesi vienišas. Bet vienatvė ta prasme, kai tu fiziškai mažai palaikai kontaktą su kitais žmonėmis. Ir kiek besidomiu pasauliniam religijom, nu, daugiau krikščionybė, vis laiks nuo laiko grįžtu pasižiūrėti. Ir matau, kad yra tarp tų, kurie eina. Vieni praktikuoja, vieni mėgsta būti bendruomenėse, bet konkrečiai Atono kalnas, padarysiu vieną įrašą dar apie Atono kalną, ortodoksų vienuolių apgyvendintą kalną, salą, kuri priklauso Graikijai, bet turi autonominį valdymą, jiem palikta teisė patiems valdytis. Ten yra 20 vienuolynų ir ten yra nuo 9 amžiaus labai rimtai praktikuojama. Labai rimtai. Ten nuo 9 amžiaus neįžengė į tą salą nei viena moteris. Nu, kad netrikdyt proto, turint mintį, kaip lytis vieną kitą aptraukia. Ten yra tik viena moteris, kaip sako, tai yra šventoji mergelė Marija, kurią garbina. Jie. Aišku, su Jėzum Kristum. Bet ne apie tai, apie tai, kad netgi tenais vienuoliai į dvi grupes suskirsti. Yra vienuoliai, kurie gyvena vienuolynuose, bendruomenėse. Ir atskirai meldžiasi, bet jie labai daug meldžiasi ir kartu. Pavyzdžiui, pas juos mišios vyksta 8 valandas nuo 3 ryto. Galima įsivaizduoti. Ir tai yra ne viskas. Ten po to dar vyksta visko. Labai rimtai praktikuoja. Neįlinės tikrai sielas iš gyvenimo praktikuojančias bhakti Jėzui. Bet yra vienuolių, kurie atsiskiria nuo vienuolynų. Neatsiskiria, bet tiesiog išeina gyventi kalną, susirenčia kažkokią trobelę ir ten gyvena vieni ir praktikuoja sadaną vieni. Netgi tenais, taip. Tai jau nekalbant apie tokius, kaip sakyt, praktikuotojus, paėmus ir paprastus žmonės kaip mes. Vieni labiau mėgsta susiburt, kiti labiau mėgsta pabūti vieni. Ir tai irgi yra įvairovė. Ir netgi ir tarp vaišnavų irgi mes rasime žmonių, kurie yra tokie urviniai. Yra žmonių, kurie yra mėgsta pabūti viešumoje su kitais, šventės, festivaliai, kartu kirtanai, sankirtinas, nu, vat kartu. Yra, kurie ir tą daro, bet akcentas vis tiek kažkur būna daugiau ant kažkokio tai vieno dalyko. Arba ant bendruomeninio gyvenimo, arba ant praktikavimo vienumoje. Ir aš, vat, pavyzdžiui, pastebėjau, kad, sakykime, tarp baktų, kurie ateina tarp žmonių, kurie ateina į bakti jogą, irgi yra žmonių, kuriem labai reikia bendruomenių, susibūrimų kartu, būt susibūrus. Ypatingai, aišku, tiem, kurie šeimos neturi, tai ypatingai mėgsta bendruomenę, nes tada bendruomenės kompensuoja tą šeimos nebuvimą. kuriam tiesiog reikia pastovi bendrauti ir kartu garbinti Dievą. Ir lygiai taip pat ateina žmonių, kurie tokie mažiau linkia bendrauti ir daugiau linkia vienumoje atlikti praktiką. Ir pavyzdžiui, aš save priskirčiau, nu čia aš kaip pavyzdį duodu, nes tai įrašai yra per mano gyvenimą. Aš vis dėlto save priskirčiau prie tų žmonių, kurie, bent jau man kaip praktika rodo, kurie vis dėlto linkia ir mėgsta vienatvę. Ir nekiek tokį bendruomeninį gyvenimą ar socializaciją, dvasinę socializaciją. Yra tokia vadinas kaip dvasinė socializacija, kada tu eini bendrauti. Su baktais daug bendrauji ir kirtanus kartu dainuoji ir šventi ir viską. Ir pastebėjau, kad yra tokios bangos. Bangos dvasiniam gyvenime etapai. Kartais tu nori, ateina etapas, kada tu daugiau reiškis išorėje. Daugiau vat, su baktais bendrauji ir ten pamokslauji ar ir kada tu nori vienatvės. Atsimenu, pirma tokia banga noro pabūti atskirai užėjo išėjus iš švedų kultūros centro. Nebeatsimenu, kiek man tada buvo metų. Reiškia, virš 20 tikrai, o gal 20, neatsimenu, kiek tada buvo metų. 24, gal 25, va, tiesiog laikas tas bėga, aš kaip negaliu suskaičiuoti tų metų. Bet va, buvo po tokio intensyvaus pamokslavimo. Intensyvaus buvimo baktų bendruomenėse, sakykime, nuo 17 metų. Aš jau atėjau pas baktus į šventyklą. Šventykloj pragyvenau. Po to persikėliau vedų kultūros centrą. Vystyti vedų kultūros centrą. Va. Ir visur buvo labai labai aktyvu. Šventyklinis gyvenimas, tai yra apeigos kartu, labai tamprus ryšiai su bendruomenė, labai daug bendravimo. Vedų centre irgi sukūriau bendruomenę, irgi buvo labai daug bendravimo. Visą dieną bendravimas. Ir po to atėjo toks etapas, kad absoliučiai užsinorėjo vienatvės, bet taip giliai užsinorėjo vienatvės. Vienatvės ta prasme, kad mažiau bendrauti su žmonėm, daugiau bendrauti su Dievu ir kosmosu. Taip pasakykime. Tada aš išvažiavau į vienkiemį, vat vienkiemėje buvo atidarytas mano bakti joga puslapis. Paprašius vieno bakto programuotojo, sako, aš tau pakursiu tą puslapį, o tu pradėk dėti įrašus. Pamokė, kaip dėti įrašus, kaip pavadinimą užvadinti, kaip įkelt, kaip žymės sudėti, sutaginti. Vat, nu, tada prasidėjo tas laikas, o tai, sakykime, gal dabar tas puslapis jo ir nuo 2009 metų. Taip, dabar aš pats sužiūrėjau puslapį, pasižiūrėjau, kad 2009 metai puslapį, tai šiais metais jam bus 15 metų tam puslapiui. Ir tai reiškia, aš jau buvau, aš 97 metais atėjau iš šventyklą. 9 metais užsinorėjo tokio atsiskyrimo. Tai sakykime, po 12 metų socializacijos labai aktyvios, po 11-12 metų. Nes į tą vienkiemį persikėriau. Dabar ten yra įkurta švento vardo vienuolynas. Toksai buvo baltų plytų pastatas, tuo metu beveik nieks negyveno. Viens tik tais mano praska gyveno. Ir tas namas buvo neapšiltintas, šaltas, ten pelės bėgiojo lubomis. Visur ir nu, ten buvo neįrengtas namas, tiesiog neįrengtas namas, vienas kambariukas buvo įrengtas, ar keletą. Ir viskas, nusileisdavai žiemą į virtuvę, rasdavai 5 laipsnius, 8 laipsnius. Kiekvieną rytą reikėdavo kurti anglimis. Ir per dieną atšaldavo, nes namas buvo visai nešiltintas, pastatytas iš baltų plytų, kurios iš vis praktiškai šiluminės izoliacijos neturi. Tai va, po 11-12 metų taip užėjo toks ir aš ten prabuvau kurį tai laiką, nebeatsimenu kiek. Po to išvažiavau trumpam į Kauną, bandyt atgaivinti tokį socialinį gyvenimą ir vėl grįžau atgal į vienkiemį. Nors Kaune turėjau geras sąlygas gyvenimą. Vienas baktas buvo užleidęs senamestyje butelį pagyventi ir buvo tikrai geras sąlygos materialiai, tada ir konsultavau, bet vis tiek vidus pašaukė grįžti vienkiemį. Ir dar svarbiausia atsimenu, ar spalio, ar lapkričio mėnesį per purvynus, per lietus grįžau. Grįžau šitą vienkiemį ir dar gyvenau tenais. Po to išsikėliau, prisijungiau prie Šanta Maharadžio, Bhakti Sharan Šanta Maharadžio į, reiškia, prie Dotnuvos pagyvent. Bet ten jau irgi buvo tokia asmeninė sadana ir po to buvimo vienkėmyje periodo labai pradėjau intensyviai pamokslauti. Po 3 savaitėm išvažiuotau pamokslauti, 2-3 į tokius turus. Va. Ir po to sekė, aišku, statybos, įsikūrimas Paislio kaime, kuris irgi yra gal ten 20 km nuo to Bhakti Sharan Šanta Maharadžio buvusio buto. Po to ir Šanta Maharadžas persikėlė, tapo kaimynu. Ten vat buvo toksai irgi intensyvus pamokslavimas, kuris tęsiasi iki pat dabar, irgi daug metų, toks intensyvesnis pamokslavimas. Ir po daug metų, vat kai teko daug pamokslauti ir perėjau į tradicinį vaišnavizmą ir suburti teko tokį bendruomenėlę, pajutau viduje vėl, kad ateina toksai periodas, kada, kai Indija pradėjau važinėti. Toksai noras daugiau gilintis, investuoti save ir noras daugiau pabūti bhajane. Toks tarsi antra banga. Antra banga užėjo ir galina ir tęstis visą gyvenimą, kas ten žino. Bet va, ta pati biomašina, jinai nebe mašina, bet pats tas vidus, kaip jisai savireguliacija užsiema įdomiai. Bet jisai pats labai gerai jaučia, kada reikia atsitraukti, kada reikia išeiti žmonės. Aišku, pilnai niekados neatsitraukia, nes čia į Himalajus neišeis, nėra tokio lygio, bet turiu minti, kada akcentas eina ant buvimo vienumoje, meditacijoje, maldoj, studijose, gilinimėsi. Ne komunikavime labai dideliam, nekomunikuoji daug su žmonėm, nepliurpi. Nebent tie žmonės, kurie iš tikrųjų su kuriais yra natūralūs santykiai, artimi santykiai, tai visą laiką aišku su jais palaikai ryšį. Bet vat, kad taip išeit į bendras apeigas, bendras šventės, kažkokius tai kolektyvinius projektus, absoliučiai dingęs noras. Išskyrus vat, kažkokią tai vieną kitą programą, jeigu reikia pravesti, ar po šventas vietas parodyti, ar kokią bhakti jogos vakaronę surenkti laiks nuo laiko. Bet kad kažkur dalyvauti su grupėm žmonių, absoliučiai dingęs noras, išnykęs. Ir iš to tu supranti, kad vidus nori pabūti gilesniai meditacijai, eiti vidų, kelt kažkokį tai savo lygį. Bet iš to tu supranti, iš tokių simptomų, kai norisi mažiau komunikuoti. Pamokslauti, visą laiką pamokslauji, bet to tokio kolektyvinių apeigų, kolektyvinių garbinimų nebesinori. Net kartais ir šventę norisi vienam atšvęsti. Tai čia yra tiesiog, kaip aš per savo pavyzdį šneku, nes iliustruoji per savo gyvenimą, kiekvieno žmogaus gyvenime va tokie va periodai ateina, kada jisai nori labiau bendrauti su baktais, nu, kolektyvinį gyvenimą, bendruomeninį gyvent, kada jisai nori mažiau gilintis. Ir tą labai labai yra svarbu savyje. Savyje atrast, savyje apčiuopt. Ir kaip ir mes kalbėjom, eit savo keliu ir tiesiog, jeigu kažkas klausia, pasakyt, nu, vat pas mane dabar taip yra, toks periodas ir tu nori būti daugiau meditacijai. Taip, nes mes ir pasižiūrėsim netgi pas tuos didžiosius mokytojus, kai jie buvo periodai, kai jie atsiskirdavo, būdavo periodai, kai jie labai tarp žmonių daug būdavo, įvairūs periodai. Iškia, tavo brendimo procese, tavo augimo procese yra kažkokie tai poreikiai ir tai, kad tu vat, auktum dvasiškai ir psichologiškai, vat, kiekvienam žmogui užeina specifiškai. Arba ne kiekvienam, bet kas praktikuoja, vat, gali savi apčiopti, kad užeina tokie. Vat. Ateina periodai, reiškia, kada tu arba nori daugiau būti žmonėse, arba tu nori būti daugiau vienumoje. Ir gali užeiti iki tokio lygio tas noras susitelkti savo praktiką, iki tokio lygio, kad tu tiesiog tu nebejunti, kad aplinkui tave randasi kažkas. Nebejunti, kad aplinkui tave kažkokie tai žmonės randasi, išskyrus vieną, nu, labai labai mažą keletą žmonių. Neiškia sąmonė susitelkia į vidų, į vidinį pasaulį ir tu gali nebejaust net. Čia, ir tai nėra egoizmas, tai ne iš tos pusės. Bet tu tiesiog, jeigu pajunti potraukį meditacijai, į žaidimus, į šventraščius, nori gilinti stipriai, nu, grinai panyri giliai į dvasinį mokslą, į dvasinės praktikas. Tiesiog sąmonė, jinai atsitraukia. Atsitraukia nuo išorės ir susitelkia į vidų. Ir po to gali kaip tik, kai ten prisipildai, gali sąmonė vėl norėti išėjti daugiau į išorę. Būna žmogus. Pavyzdžiui, kai kada būna, tai šitą labai tolimą pavyzdį duosiu. Pavyzdžiui, žmogus, pavyzdžiui, būna pavargsta psichologiškai arba fiziškai, jisai užsidaro, nori pabūti vienas. Jo sąmonė atsitraukia nuo kitų ir susitelkia į vidų. Tai lygiai taip pat ir dvasiškai, kad tu jau išsemi kažką. Ne tai, kad nuvargsti, bet išsemi. Tiesiog, vat, išsisemi, vat, išsemi kažkokį tai lakstymą, ar kolektyvinį gyvenimą, ar bendruomeninį, vat, išsisėmė tau, vat, tu tarsi nebetraukia, žinai, tai tada tu panyri savo vidų. Po to vėl galbūt išeini. Bet labai svarbu yra jausti šitą pulsaciją. Ir jeigu perkeliant netgi į paprastą psichologinį lygmenį, net ir šeimoje žmonėms būna tas dalykas. Taip. Tai jie nori daugiau bendrauti, nori mažiau bendrauti, kartais nori iš vis tylėti. Ir dažnai šeimoje žmonėms būna ta problema, kada nori ištrūkti, bet negali, nori vienatvės, bet neduoda. Vaikai neduoda, ar ten žmona neišleidžia, ar vyras neišleidžia. Nu, taip, bet visi tą perina. Aišku, jeigu mes būsim supratingi viens kitam, tai mes pajausim žmogaus poreikį ir be abejo mes išleisim ir tą vyrą pailsėt, kaip dabar būna tylos stovyklos, jau žmonės, kurie realiai labai daug pavargsta nuo triukšmo, važiuoja tiesiog tylėt. Galim įsivaizduoti, kiek yra nuovargio. Yra moterų stovyklos, kur vat, neretai vedančiosios pasakoja, kad tiesiog moteris atvažiuoja, jos tiesiog savęs nesupranta, nesupranta savo jausmų, nesupranta, ką jos išgyvena. Tiesiog gali tik deklaruoja, kad yra kažkas negerai, bet net nesupranta, tiek protas yra įsiaudrinęs, kad jisai negali įvertinti, negali įvardinti, kas čia tavo viduje vyksta. Ir tose stovyklose jie bando, viena iš tokių funkcijų yra pabandyti padėti suprasti žmonėm savęs pačius. Ypatingai moterim. Arba tos, kaip sakau, tylos stovyklas ar vipasinos, kada tu tiesiog stebi ir leidi mintim plaukti. Tiesiog žmonės, nu, kažkas eina į akėtės, maudasi. į gamtą, į miškus bėgioja. Nu, visaip kiekvienas savo tos būdus randa, sakykime, gal tai yra daugiau psichologiniai dalykai, bet vis tiek pats principas, kad ta biomašina turi pulsaciją ir jinai labai gerai save skanuoja ir labai gerai nuskaito ir duoda aiškius signalus, kada tau reikia atsiskirti, kada tau reikia grįžti, išeiti. Nu, čia taip perkelus va šitą principą į kitas gyvenimo sferas. Sakykime. Tai va, tai tą aš tik norėjau ir pasidalinti, kad tai irgi tą temą apie jautimą savęs ir būna kartais gali žmogui užžeiti tiesiog, vat, užžeina diena ir jis nori daug kartų at švento vardą. Tai reikėtų tokių perliukų nepraleisti. Gal biški pastumdi darbus ir pakarto daugiau. Nes tie perliukai nesimėto. Ypatingai, jeigu tai būna kadašis ar kokios tai Krišnos ar Krišnos avataro apsireiškimo dienos. Tokios galingos dienos. Bet pabūt. Pabūt ir gali norėtis iš vis neiti kartu su bendruomenė kažkokia tai švest. Ar kažkokia šventykla, ar į centrą, ar su kolektyvu. Bet vienam švest. Tai tą reikia irgi labai. O tai kaip čia vasingia protas, tai kaip čia atrodys, čia klaus, kodėl aš neinu. Visą tą reikia per bortą. Labai labai, nes bijom tą, nu aš sakau biomašina, bet tas ta psichofizinis, tas mūsų aparatas, jis labai labai gerai jaučia, ko jam tuo metu reikia, jis labai gerai jaučia. Plius dar siela, taip, siela, gal iš sielos vyk toksai poreikis, kad vat pabūt vienumoje su Dievu, žinai. Ir vat visose religijose, kas vat, sakykim, perkelkim to žmonės, kurie grinai praktikai atsideda, tai nesvarbu, vienuolis, ne vienuolis, visiškai nesvarbu, tiesiog žmonės, kurie rimčiau praktikai atsideda, tai ten irgi tas labai stipriai pasijunta. Jie vat net vieni vat ir pasilieka tokie savo trobeliai gyvent, o kiti pasilieka vienulinė gyvenčiai, arba ašame gyvent su visais, o kiti vat yra žiūri, kiek kaina ir per Indiją yra visokių tų ašramų. Yra ašramai, kuriuose daug kambarių, kur visi gyvena. Ir yra tokie kompleksai, kur yra daug namelių atskirų ir visi atskirai gyvena. Ir kas paliai savo poreikį, tiesiog ateina į bendras apikas, bet tiek, kiek nori, automatiškai. Nėra kažkokio tai privalomo, kad visi davai turi stovėti ant pusę penkių, visi turi stovėti ant pusę septynių. Ar kada tenai, žinai, visi turi ten, va tokio. Tokio nėra. Nu, aišku, priklauso nuo taisyklių, bet nuo tvarkos, bet yra įvairiausių variantų. Nes tą sielos kelionę tu negali vat, paimti ir į kažkokią tai trafaretą įdėti ir pasakyti, dabar visi eisim ten, dabar visi darysim ten, dabar visi darysim tą. Šilo Prabhupada darė, tai savo šventyklose, nes žmonės turėjo tiesiog būti užvesti ant kelio ir pradžiai reikalinga yra kažkokia sistema, kad žmogus iš viso apsivalytų ir įsitvirtintų ir būtų aiški dienotvarkė šventyklos, sakykim. Bet po to, kai tu pabręsti ir pas tave natūraliai atsiranda tas noras praktikuoti tavęs, nereikia tavęs sumuštru varyti ten. Ir toks žmogus gali laikui bėgant pajausti, kai jis nori vienumoje pabūti ir susidėliota savo dienotvarkė taip, kaip jam per vidų plaukia ir taip ir judėti per dieną. Man va tas yra asmeniškai atsitikę, jau labai senai. Ir aš niekaip niekur neįtelpu į jokias vat, kažkokius tai standartinius, trafaretinius variantus, kad dabar tą darom, dabar aną darom. Tiesiog išsidirbus kažkokią sistemą iš praeitų gyvenimų ir kiekvieną dieną aš vis giliau ir giliau grįžtu į savo praeitus gyvenimus ir tą patį vaizdą matau trobelę ir gyvenimą vienumoje, turint savo asmeninę sadaną. Ir tokios tos patirtis ir samskaros tokios ryškios, kad jos tiesiog kasdieną dieną skleidžiasi, nes tai buvo vradžia ir būnant toj vradžiai tu, kaip sakyt, tau atsiskleidinėja tie praeitis tavo labai stipriai. Ir tu žiūri, kad tu į tą pačią, kaip pasakyti, tą pačią liniją papuoliasi, tą patį vagą įėjęs ir toliau tęsiasi, žinai. Taip, kad mes visi anksčiau ir vėliau grįžtam į tą pačią vagą, kurie buvome praeityje. Mes anksčiau ir vėliau grįžtam. Ir tęsim, nes tos samskaros jas labai stipriai traukia. Labai stipriai traukia. Jeigu tu praktikavai vienumoje badžiną, tai tu grįši į tokį formatą. Jeigu tu, sakykim, gyvenai aktyvų šeimininį gyvenimą su vaikais, tu grįši į tą poziciją. Nu ir to neišsiemi. Jeigu tu buvai šiaip vienišius, tu grįši į tą poziciją. Nu, vat įvairūs, įvairūs. Jeigu tu ten buvai, mėgdavai, turėjai darbą, kur vat išvažiuodavai mėnesiui dviem iš namų su kažkokie, tai, tai buvo jūreivis buvo ir kažkoks pirklys, tai tau bus natūralu irgi tą daryti, tu vis tiek vat grįžti. Aš nesakau, kad visą laiką grįžti yra gerai, tikrai ne, bet tam tikrais atvejais grįžti yra gerai, jeigu tave traukia va, būtent dvasiniai praktikai. Kada grįžti yra blogai, kada tu gauni kitą kūną, tu tampi moteris, bet tu junti, kad tu buvai vyras, tai tada tikrai nereikia grįžti. Arba tu gauni vyro kūną, bet tu junti, kad buvai moteris, tikrai tada nereikia grįžti. Tu turi persirintuoti ir jau gyventi kitą gyvenimą su kitom rolėm. Su kitom rolėm. Čia beje būna labai labai didelė problema žmonėm, kiek man tenka. Stebėti žmonės, kurie turėjo priešingą lytį, jie eina, gauna dabar kitą lytį ir jiem reikia įeiti naujas pareigas, jiem labai sunkiai duodasi dažnai tos pareigos. Jeigu žmogus buvo moterim, jiem sunkiai duodasi vyro poziciją būti, vyro pareigas atlikti. Jeigu buvo vyras, jiem sunkiai būti moterim ir paklūst vyrui, yra baisinė, būna konkurencija, ypatingai pas vakarietės, kurios buvo prieš tai vyrais ir tapo moterimi, reikia dabar paklusti vyrui kažkokiu, ten yra labai labai sunku tai padaryti, nes nemato tinkamo pavyzdžio nuo vaikystės, neįstato jas, nu, neformuoja į naują rolę nuo vaikystės, nemato pavyzdžio ir tęsia tą pačią, kūnas kitas uždėtas, o dar vaidina bachūrą, kaip sakyti. Ir niekaip nesiseka santykius, arba pasiema kokį ten vyra, kuris minkštutis bus, paklusnus ir ten jie vienas kitą kankina. Tai tokias rolės tikrai nereikia grįžti, bet jeigu yra rolės buvo geros, tai yra profesinės rolės ar dvasinės praktikos, nu ne rolės, profesinės, profesiniai patirtis, dvasinės praktikos patirtis, va tai jas grįžti ir toliau tęsti yra gerai. Nes tai yra labai labai stipru. Ir nieks negali. O tu buvai budistas, tu dažniausiai grįši į budizmą. Tu buvai krikščionis, tave labai stipriai trauks krikščionybė. Yra variantai, kada tu pereisi iš vienos dvasinės praktikos į kitą, būna ir taip, bet dažniausiai vis tiek pradedama nuo to, kur tu buvai, ir tada pereidinėjai. Nu, pavyzdžiui, mane traukia krikščionybė, bet nereiškia, kad aš buvau krikščionis, bet tai yra labai artima vaišnavizmui. Ir aš kurį laiką buvau krikščionis, nes tuo metu Lietuvoje buvo tik krikščionybė, sakykim. Ir po to gražiai, gražiai tik įėjus tai Krišna sąmonė į Lietuvai, po truputėlį. Vat, aš 97 metais man tos vedos ateina ir man viskas pradėjo skleistis. Aš atsimenu, žiūrėdavau tas knygas, rusiškai gavau supliešytą Krišna aukščiausias dievo asmuo knygą iš šito iš antikvarinio knygyno, ten buvo skyrius, kur būdavo knygos atiduodamos. Tai aš pasiėmiau tokią knygą rusiškai, nei vienos raidės nesuprantu. Raudonų viršelių. Ir ten Krišna išgraviruotas tokia auksiniam linijom. Ir žiūriu, vat aš tiesiog ją pasiėmiau ir atsinešiau, prisimenu. Pasidėjau miesto skverelį, kur mes turėjom krepšinį ir žaidžiau krepšį su draugais. Tai man buvo gal 16 metų. Ir po to grįžau, pasidėjau ją į lentyną ir aš vis pasižiūrėdavau tą Krišnos paveikslėlį, iš vis žinių neturėdamas. Jau būdinosi, reiškia, būdinosi, tas daigas kalėsi per žemę, bet dar nebuvo pumpuro, aš dar buvau nesupratęs, kad čia bus mano kelias iš praeities. Tai, bet taip gražiai buvo padaryta, pirma prie bakti privesta Jėzus, Marija, taigi tai yra vien bakti, tai yra bakti joga. Tai yra grįni baktai, vaišnavai, Jėzus ir Marinis. Čia negali būti net jokios abejonės. Tie, kas bando atskirti vaišnavus nuo krikščionių, tai jie yra absoliučiai neturi supratimo. Nei kas tas vaišnavizmas, nei kas ta krikščionybė. Tie, kas turi gilų supratimą, jie negalės atskirti šitų dalykų. Nes nuo Jėzaus sklinda visišką baktį. Ir nuo krikščionių šventųjų tai yra visišką baktį sklinda. Jie, gerai, jie garbina savo dvasinį mokytį. jie, aišku, tą patina, kad Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus, visokių tų teorijų yra, bet jie vis tiek, jie yra sąlytėje su Vaišnavu. Ir pas juos baktis skleidžiasi. Lygiai taip pat Marija taip pat yra Vaišnavė. Aukšto lygio Vaišnavė. Visi, kas meldžiasi jai, gauna tas baktį. Ir toliau turi su kiekvienu savo planą. Deja, su kiekvienu turi savo planą ir kažkokiu tai būdu sugeba vesti kiekvieną dušę. Tai vat mane privedė prie vaišnavizmo ir tai nereiškia, kad aš buvau krikščionis praeityje, bet mane tiesiog pritraukė vaišnavas, kuris tuo metu jo vat religija toje šalyje buvo, tai Jėzus. Tai. Ir jis gražiai privedė prie Prabhupadas, prie Prabhupada po to vedė toliau. Ir tai yra labai įdomu, nes ir kaip pasakyti, mes vis tiek grįžtame į tą savo senas vėžės. Jeigu aš būčiau buvęs iš praeities krikščionis, aš būčiau ir nutūpęs ant krikščionybės. Jo? Vat kaip vat žmonės vat praktikuoja gyvenimą, du, trys. Pato jos Jėzus ne visada, bet dažnai perveda į vaišnavizmą. Tam, kad žmogus gautų daugiau žinių, nes krikščionybė tikrai žinių yra stoka, ir kad jį prisijungtų prie paramparos, nenutrūkusios. Mokytojai sekos. Ir sužinotų galų gale, kas tas Dievas tėvas danguje, koks jo vardas, koks jo pavidalas, kokie jo žaidimai, kokios jo savybės, koks jo pasaulis, kokia aplinka. Vaišnavizme tai yra labai detaliai atskleista. Iki tokių detalių, kad niekur kitur mes nerasim. Tai vat mes grįžtam. Mes grįžtam ir visai tie praktikos stiliai, kažkas tai prie tam gyvenime ryte keldavosi, melsdavosi, jam nėra problemas ryte dabar keltis, melstis, jam nėra problemas į sadaną įeiti, jeigu jisai tai praktikavo. Kas laikėsi skaistos praeitie, jam nėra problemas laikytis skaistos dabar. Kas nesilaikė, tam yra didelė problema. Kas buvo vegetaras praeitie, jisai grįžta į savo viežas, vegetarizmas jam greitai įeina. Jisai buvo blaivybę praktikavo, sveigalų nevartojo, bet jisai lengvai tą paėmą. O kas to nedarė, jiems sunkiai tai gaunas. Lygiai taip pat, jeigu tu buvai šventrašius linkę studijuoti, piligrimystę daryti, tau tas irgi traukia dabar, mes vis tiek grįžtam. Tai lygiai taip pat ir praktikos stilius. Jeigu tu daugiau vienumoje praktikavai, tai tave trauks daugiau vienumoje praktikavimas, turėti savo kambarį, kaip sakyt, kur tu gali praktikuoti savo kampą, jeigu tu šeimoje gyveni. Nu kažkokia tai. Kas praktikavo daugiau kolektyviškai, jo, tai tave trauks tada va, tie visi kolektyviniai garbinimai, kolektyvinis gyvenimas, bendruomeniniai gyvenimai. Vat visus ir visi savo kelyje, visi turi savo teisę egzistuoti. Svarbiausia viens kito. Nebandyti reguliuoti labai, nebandyti ten performuoti ir auklėti, kad čia negerai, tas negerai. Atsimenu, buvo vienas baktas ir bandė auklėti, kad visi turėti harinamas. Visi turėti harinamas, gėdoti šventą vardą į gatves. Buvo kiti, kurie auklėjo, kad visi turėti knygas platinti, šilos Prabhupadas. Kitaip tu nepadarysi progresą. Vat, ties tuo aš nesutikau su vienu saniasu. Prisimenu, mes diskutavom, jis sako, jeigu tu neplatinsi knygų, tai realiai nieko gero nebus. Aplinka netobulės ir tu netobulės ir taip toliau. Ir aš su to nesutikau. Ir dabar labai gerai suprantu, kodėl nesutikau, nes tu gali ir be knygų platinimo tobulėti ir kitiem daryti didelę įtaką dvasinę. Čia tikrai yra užnešta. Nu, užnešta tokia, kaip pasakyti. Užneštas požiūris. Vat ir ta žmogus, kuris ten visus labai jau ten stumė tas harinamas, jis galų galia pats išėjo iš Krišnos sąmonės ir pats net juokėsi iš to, ką jisai darė. Tai įsivaizduokim. O aš laiks nuo laiko praeinu tas harinamas, bet man jos yra gilus dalykas, bet tai nėra tai, ką aš norėčiau daryti dažnai. Taip pat geriau ne kitų nestumdyti, neaiškinti, kokia jūs čia netokia, kad ten to nedarot ar nedarot. Bhakti yra, negali būti rėminta į jokius rėmus. Bhakti yra labai individualus dalykas, taip kaip ir, pavyzdžiui, kūryba. Taip, yra labai individualus dalykas. Vienas, pavyzdžiui, kūryba išreiškia, arba ne kūryba, duosim pavyzdį. Nu gerai, su kūryba. Vienas kūryba išreiškia gėlių puokštės daro, kitas paišo, kitas kūrė muziką, kitam kūryba yra mokslas. Rašyti straipsnius, mokslinius, knygas. Na, mano tėvas tai darė. Jam kūryba, jam pro mikroskopą buvo žiūrėti Dievo kūrybą, jis pripažino, kad tai yra Dievo kūryba. Jam buvo ir po to prašyti tą kūrybą, irgi buvo kūryba. Parašyti vadovėlius. Kauno technologijos universitetui jis rašė vadovėlius, monografijas. Irgi yra kūryba. Vest pamoką yra kūryba. Visi ta, mes visi kūrybinė energija skirtingai užsiimam. Lygiai taip pat meilės energija. Vat žmogus myli kitą žmogų, nu sakykim. Tai kiekvienas skirtingai tą meilę išreiškia. Nu, yra tokie bendros išaiškos kaip apkabinimas ar bučiniai, bet yra daug išaiškų, kurios skiriasi pas kitus. Kiekvienas taria skirtingus žodžius mylimam žmogui, kiekvienas dovanoja skirtingas dovanas ir skirtingai tą meilę išreiškia. Tai lygiai taip pat bhakti. Bhakti yra meilė Dievui. Kiekvienas ją skirtingai išreiškia. Aišku, yra tokios kaip ritualai, procedūros, kurios yra labai palankios visiems, bet vėlgi tu negali tų ritualų ir procedūrų daryti, jeigu tau netlepia vidaus. Kaip, pavyzdžiui, kirtanai, nu, vat vieni kirtanai tinka, kiti netinka. Yra visokie ritualai, dievybių garbinimų, nu, vat kažkam tinka, kažkam ne. Nu, tokie, aišku, džiapa, šventraščių skaitimais, piligrimystė, nu, tai yra tokie baziniai dalykai, kur tinka visiems, bet ir tai net ir tos dalykus visi daro skirtingai. Vieni, vat, kaip šventyklas eiskonė, aplinktulas į medelę, atsisėda ir visi kartuoja. Man, pavyzdžiui, tai absoliučiai netinka. Man reikia absoliučios ramybės ir privatumo, kartuojant džiapą. Ir aplamai reikia tiek ryte, tiek vakare ramybės ir privatumo. Absoliučiai. O šventyklose, pavyzdžiui, vyksta apygos ryte ir vakare. O man atvirkščiai norisi vienatvį tuo metu. Ir vat kiekvienas yra skirtingas ir tu negali jim tada pasakyti, tu čia dabar supranti toks ir anoks. Nedarai to ir ano. Tai bus negerai. Lygiai taip pat žmogus, kažkoks tai, kažkuris žmogus turi programas kas antrą dieną, arba pats eina į programas, ar pats veda tas programas, jo dvasinės, ar kiekvieną sekmadienį, labai daug bendrauja su baktais, ar eina į šventyklas, ar į namahatas, ar dalyvauja pats, ar pats veda, o kitas iš vis nenori. Ten kartą į mėnesį pasirodo ir dingsta. Na. Ir ką tu padarysi dabar? Toks jo yra etapas dabar, toks jo yra įimas dabar. Tai va, čia yra, kiekvienas turime suieškoti tą balansą, kiek mes būsim tarp žmonių ir kiek mes būsim savo viduje vienumoje. Iš tiesų, su Dievu, su visata, su kosmosu. Kiekvienas mes turim tą balansą atrasti. Niekas mums už jo netras. Ir nieks neturi teisės mus sakyti, kad tu taip turi daryti ar kitaip turi daryti. Tai va tiek, norėjau pasidalinti apie, kaip sakyti, išorinio ir vidinio gyvenimo balansą. Radė.